Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i anden time. Som I kan høre, så er... Ja, snakken er ikke forstummet.
Nej.
I studiet under nyhederne, men godt det samme. Godt det samme, for vi har meget på tallerkenen. Se, jeg skal da lige sige, hvis man lige har stået på, har tændt sin radio, så er det her det gode gamle folketing, som sagt. Og jeg har i dag besøg af Peter Westermann, Helle Degn og Niels Hallmann Olsen. Henholdsvis forhenværende medlemmer, skal man vel sige. Af Folketinget for SF, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti. Og i går, ja nu kom vi lige fra Christian Jensen, som Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale er blevet i hvert fald professionelt forelsket i. Christian Jensen, som er finansminister, holdt i går et lille pressemøde, en præsentation, og det var med keynotes og det hele, der var billeder, og det var flot. Han skulle præsentere konklusionerne på en rapport, som har ligget og blevet udarbejdet i hans ministerium gennem lidt tid. Og det er en økonomisk analyse, der hedder Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser. Ikke en videre sexet titel, men til gengæld en velsagtens lidt sprængfarlig rapport. Det er simpelthen, hvad koster det, at der kommer indvandrere til Danmark? Ingen kunne vel være i chok over, at det koster noget. Der er ikke overskud på den konto. Tværtimod. Men derfra blev det så en lille smule svært at navigere i, fordi der dukker nogle forskellige tal op, og så handler det om at vælge. Altså det første tal, det hedder 33 milliarder. Det er nettobidraget. Måske. Fordi hvis man renser det for, hvad de så... Det er, hvad de koster. Men de giver også lidt. De giver 5 milliarder. Sådan i skat og så videre, så er vi nede på 28. Men dertil skal man så også lægge, at 80% af de indvandrere, der er i Danmark, de er under 25, tror jeg nok. Nærmest ingen af dem altså, er jo overhovedet klar til, at de mange af dem er børn, så derfor betaler de selvfølgelig ingen skat. Så der er en lille smule der. Rockwool-fonden lavede, jeg tror det var sidste år, måske var det forrige år, en analyse, hvor de endte på 16 milliarder, og det er et lidt andet tal. Så er der noget med, at 2014, som er det år, man har målt på, der har der været nogle pensionsafkast, som gør, at det er et lidt mærkeligt år at bruge, fordi indtægterne i statskassen var ekstraordinært højere osv. osv., osv. Men se, hele det her med tal og sådan noget, det er jo noget, vi har diskuteret nogle gange, og hvad for nogle tal skal man nu bruge osv. osv. Så det er faktisk det, jeg lige vil starte med at spørge jer. Nu er der dukket de her tal op, og det er jo nærmest en buffet. Altså, der er jo frit valg på alle hylder. Mm. Alt efter, hvad man vil politisk, så kan man jo bare vælge et tal, og så gå i byen med den overskrift. Peter Westermann, hvad vil du vælge?
Jeg vil vælge at lade være. Altså, jeg synes, det er en ubehagelig måde at drive politik på, at vi begynder at skamme befolkningsgrupper ud og sige, de koster sådan, de koster sådan. Altså... Man kunne lige så godt sige, hvad koster en storryger, der har fået kol som 40-årig? Hvad koster gruppen af ryger? Hvad koster gruppen, der drikker for meget? Hvad koster gruppen af børn af ufaglærte forældre? Sådan altså, vi må da lade være med at have sådan et samfund, hvor vi gør et menneskes værdi op i kroner og øre, og så skal resten af samfundet stå og være forarvet og sige, se hvad de koster, gør noget. Jeg synes, det er ubehageligt. Og jeg er med på, altså det er vi jo alle sammen, at der er udfordringer med integrationen, folk skal i arbejde osv., men hvorfor skal vi sætte en prismarkat på? Vi kan jo godt se, at der er områder i Danmark, hvor arbejdsløsheden er for høj, og der er problemer med at bryde den sociale arv. Men min pointe er bare, at man kunne lige så godt lave regnestykkerne på alle mulige andre måder. Som socialist kunne jeg lave et regnestykke, der hedder, hvad koster det virksomhederne, at aktionærerne trækker værdi ud af dem hver eneste kvartal? Hvad betyder det for arbejdernes lønninger? Altså, jeg synes, det er ubehageligt at lave den slags. Jeg var på... studietur i Berlin i december med den højskole, jeg arbejdede på, og der var vi på et museum, hvor der var en plakat med et billede af en svært handicappet, og der stod kammerater, ham her, han koster 60.000 rigsmark om året, det er også jeres penge. Jeg skal ikke sige, hvad for et parti, der har lavet den plakat, og hvornår den er trykt, men jeg tror, jeg kan gætte det, og jeg synes, det er en ulækker tendens.
Niels Hallmann?
Det er... Jeg synes, det er forstemmende, og jeg synes, det er... Tudet dumt, og jeg kan slet ikke se, at der er noget tema her at gå efter. Hvad er det, jeg mener med det? prøv lige at høre her. Alt koster. Du sagde selv her, 80% det er under uddannelse. Det er da en investering. Folk, der går, unge mennesker, der går på universitet, går på skoler, er der en investering. Hvad ligner det da? At nu skal vi pludselig til at bruge det i en eller anden halvracistisk debat om, at det koster. Det er jo det, det skal bruges til. Jeg er ikke alt for begejstret for, at det konservative Folkeparti var med i 2014, sammen med Overpartiet, Dansk Folkeparti, og stillede det her ønske om at få den her analyse. Det må jeg sige. Jeg synes, det er plat, og jeg må sige, at altså, skal vi stille alt op i, hvad det koster? Hvad så de syge? Hvad koster de der, som du også siger, Peter? Skal vi også have, jamen, så er nogen, der er halvdumme. Jamen, hvad, de koster nok så også nogle milliarder. Prøv nu at høre her. Man går ind og spørger om noget, der koster, fordi man ikke bryder sig om det. Jamen, skal vi så ikke høre om, hvad koster landbruget i virkeligheden? Skal vi have noget mere snak af det? Skal vi ikke have noget mere snak om, hvad fiskeriet koster? Jeg kan huske et nummer, som den samme kreds af ligesindede lavede med mig, da jeg var formand for Folketingets Miljøudvalg, og lavede en 2-3 vandmiljøplaner. Der var de så lavet, fordi vi afsatte 2 milliarder om året i 6 år. Så gik de ud og kørte en kampagne, at her har man set 2 døde hummere i Kattegat, og nu sviner almand 12 milliarder ud til ingen verdens nytte. Prøv lige at høre her, den der propagandistiske hal, fordi man var imod et rent miljø dengang. Man brød sig ikke om det ude på den der fløj. Man havde ikke lyst til det der. Man har ikke lyst til at have de fremmede. Ergo, så handler det om at sætte nogle svinestempler i ryggen af folk. Jeg synes, det er rigtig ubehageligt. Og jeg håber, den her debat får lov til at vise den ubehagelighed og få lukket debatten ned ret hurtigt. Og igen, hold nu op, hvor vi savner et stærkt modspil til den her debat. Hvor er oppositionen? De eneste, jeg kan se i øjeblikket, der går stærkt op mod det her nu, det er, igen, jeg er nødt til at sige det, det er Alternativet, det er SF og det er Enhedslisten, der siger, hvad ligner det her? SF med lidt mindre stemme, for SF er også begyndt at vakle lidt i troen. De er også begyndt sådan en lille smule, vi skal måske i regeringen igen. Nu må vi hellere fedt lidt for Mette Frederiksen. Det her ligner ikke noget at begynde at gøre folk op i et frit demokrati på den måde. Hvis vi gør det, så skal vi i hvert fald tage alle omkostninger med for alt og alle. Uh-huh. Og der, jeg har et stort spørgsmål lige nu. Hvad koster det? Hvad det har kostet Dansk Folkeparti at lave de der numre nede i EU? Det vil jeg gerne have at vide nu.
Lige det spørgsmål, det kan vi jo tage, når den der Olaf-rapport koster. Ja, for så tror jeg nok, der kommer tal på det, om ikke andet. Ja. Helle Dein, nu spørger jeg også lige dig om det samme. De her tal, vil du, hvad for et vælger du? Eller er du i samme båd som
de andre to her.
Som, ja. Som knægten her. Men ja, må jeg så ikke lige stille dig et...
Jeg kan ikke fordrage den retorik, der hedder dem og os. De her mennesker, de er, hvis vi kan give dem den rigtige integration, et plus i det danske samfund. Og det er det der, hvis vi kan give dem den rigtige, det er det, vi skulle samle vores energier. Præcis. Om. Det er at sørge for, at de får uddannelse og arbejde, så er de et kæmpe plus også til vores samfund.
Og det var jo sådan set også konklusionen fra Christian Jensen. Han sagde, at det her, det handler også om, at vi kan se nogle ting her. Vi skal simpelthen have nogle flere i arbejde, så vi kan få, altså jeg vil ikke hæve nogle penge ud af dem, som sådan. Men er I måske også en lille smule sarte og en lille smule frelste, når I sidder der og siger, vi forsørger det til en frygtelig analyse, og vi kan da ikke sætte et pris på mennesker og det ene eller andet. Men en gang imellem er man jo nødt til, særligt når man sidder i et finansministerium, og der er et folkevalgt parti, der har bedt to endda, også de konservative, Niels Allemann, som har sagt, prøv at høre, vi vil godt lige se, hvad det her det koster. Og i det Excel-ark med, hvad koster det her, der står jo også, hvor er det halter? Altså, der kommer ikke nok ud på arbejdsmarkedet. Der er ikke, integrationen sejler også lidt. Der er også noget med nogle sprogkundskaber. Det kommer vi tilbage til. Altså, skal man ikke også passe på ikke at have fløjlshandsker på at sige, vi kigger slet ikke på det?
Okay, prøv at høre. Det er der slet ingen, der siger.
Nej.
Der er jo ingen, der siger det. Det Konservative Folkeparti, glimrende parti i fremgang. Dansk Folkeparti, vakler. De partier og alle folketingsmedlemmer kan jo stille krav og ønsker til hvad som helst. Men man behøver da ikke at hoppe på den, når der så kommer nogle svar. Eller er det ikke, fordi man ønsker en debat om det? Det går jeg da ud fra. Man vil have en debat. Og man behøver da ikke være enig i præmisserne for spørgsmålene. Det er det, det handler om.
Men Niels, er det ikke
de
meget godt?
De må stille alle spørgsmålene.
Klar, klar, klar.
Men de andre må også have lov at afdække de politiske underliggende motiver,
absolut,
der ligger bag spørgsmålet.
Absolut. Men Niels, er der ikke noget sådan set udmærket ved, at man siger, så her kommer nogle tal fra Finansministeriet. Og hvis man så er bare en lille smule begavet, så kan man jo godt selv gå ind og kigge på de her tal, og så debatterer vi ud fra nogle faktuelle tal. Hvad koster det? Hvor bliver pengene brugt? Hvor er det, det halter? Det er vel sådan set udmærket.
Jo, men jeg synes jo sådan set ikke, det halter, at man investerer i menneskers uddannelse. Jeg synes,
men tallene her viser jo også, at der er nogle integrationsproblemer. Der er nogle problemer med nogen, som ikke... Nu siger du, de er alle sammen i uddannelse. Det er de jo ikke. Altså, nej, der er jo et stort problem med nogen, der netop ikke er i uddannelse.
Der var ikke 80%, tror jeg, af dem, der bliver omtalt i undersøgelsen, som faktisk er under uddannelse.
Nej. Som er under 25.
Jamen, og dermed ikke kan bidrage til...
Men det betyder ikke, at de er i uddannelse, og det er jo så også det, man skal adressere.
Præcis. Men det er mere for at sige, det er jo ikke et publikum, hvis det nu var fra en hver anden side i samfundet, vil det jo stadigvæk ikke være nogen, der vil bidrage med store skatteindtægter. Det er det, jeg vil frem til. Men jeg synes, lad os da få debatten, men lad os da ikke hoppe på en eller anden bølge af, at nu skal vi også igen til at lukke landet endnu længere ned, end vi er i forvejen.
Peter Westermann?
Jeg vil sige, hvis man er humanist, og det synes jeg er, det er der mange i Folketinget, der vil bekende sig at være, så går man jo ind for, at alle mennesker har en iboende værdi, og den værdi er lige stor. Vi lige meget værd. Det siger menneskerettighederne som første artikel. Derfor skal vi jo ikke gå ind og sætte kroner og øre på, at fordi vi har indrettet økonomien, som vi har i vores samfund, så bonger det ud sådan og sådan på de forskellige samfundsgrupper. Og fordi vores samfund har de defekter, det har med, at der er sociale grupper, som ikke får de muligheder, de skal have i livet, fordi de ikke får den støtte, der bliver ikke investeret nok i uddannelse, sociale indsatser osv. osv. I Sverige har de en anden model, Skanska-modellen. Den er god, synes jeg. Den gør op, hvad koster det at lade være med at investere i forebyggelse af, og der kigger man ikke på etnicitet, der kigger man på unge, der er blevet kriminelle. Hvad havde det kostet? Hvad koster det, at de er i fængsel kontra, hvad havde det kostet at få dem i uddannelse osv. i kriminalpræventivt? Det synes jeg er en bedre måde at bruge det som et aktivt værktøj, men det her, der må jeg bare sige, man mærker hensigten, og man bliver forstemt ved, hvad skal de bruge de her tal til? Vi vidste godt, der var udfordringer med arbejdsløshed. Og jeg vil også sige, når vi snakker 80% af dem er under 25, må man også sige, i hvert fald 80% af dem, der er omtalt i analyserne, er født i Danmark. Det er vores ansvar, det er vores samfundsborgere. Så kan nogle af dem være statsborger eller ej, men de er født og opvokset her. Det er vores samfund, der har taget sig af dem og har skulle give dem muligheder. Og det er ikke sket i et ordentligt omfang. Så jeg synes ikke, det handler om at være sart. Jeg synes, det handler om at være principiel omkring. Vi skal ikke til at have den slags redskaber til at skamme forskellige grupper ud og sige, de bidrager ikke positivt til samfundet, de bidrager positivt til samfundet. Det handler om, hvordan vi har skruet samfundet sammen på, og handler om en mærkelig måde at tænke nytteværdi i alting.
Uh-huh. Jeg synes, det er en modbydelig måde at anskue mennesker på, ja, efter bare deres samfundsnytte. Og det minder mig igen om 30'erne. Nu har jeg lige været i Berlin de sidste par dage, og hvor man får beskrevet, hvad der var retorikken, hvad det var, der førte til, at man fik en nazisme, og man skulle igennem alt det der. Det var lige præcis den her form for regnestykker, det var lige præcis den her form for retorik, og jeg fatter ikke, at Venstre stiller sig i spidsen for det. Jeg synes, det er så forfærdeligt, og derfor, jeg kan ikke se andet, end at man må sige, vi vil ikke have den form for regnestykker. Den måde, som Finansministeriet regner på, er i forvejen meget skæv. Deres regnesystemer er helt skæve. Så jeg synes, man måske kunne bruge noget mere krudt og energi i Finansministeriet til at finde ud af, hvordan får vi fanget ind alle de milliarder, der suser ud af Danmark, fordi der er nogen, der sidder og spekulerer imod vores land. Deres eget land.
Nå, eller skat udbetaler milliarder.
Jamen,
til
forkerte konti. Hvorfor kunne I ikke forske det i stedet for, at der havde været råd til det hele?
Ja, det havde der nemlig.
Så derfor, det er denne her modbydelige af nedrige måde at anskue mennesker på, den kan jeg slet ikke have.
Det handler om at splitte os op, kan man sige. Splitte os op i små grupper, der kan være sure på hinanden.
Ja, jeg vil så sige til Kristian Jensens forsvar, kunne I forestille jer, at Claus Hjort Frederiksen, kanon Claus, som de kalder ham ude i byen, at han havde siddet på den plads, og han havde udlagt teksten, der kan I se ud af den, tror jeg, imaginære forestilling, at Kristian Jensen dog trods alt prøver at holde den her debat nogenlunde på et fornuftigt niveau.
Nu nærmer vi os det kontrafaktiske, ja, hvis vi skal til at gætte på, hvad andre finansminister ville have fået ud af de her tal.
Jeg synes, vi skal samles om Kristian Jensen her.
Jeg fornemmer, at I nærmest er ved at blive en treenighed af radikale, der er forelsket i Kristian Jensen.
Nej, nu går det for vidt.
Nå, så langt skal vi alligevel ikke.
Nej, det er alligevel for meget. Okay. Der er noget godt i den mand.
Godt. Den hest trækker vi i stald igen.
Jo, tak.
Men prøv at høre, så vil jeg lige smide en overskrift forbi, eller et slutvoldigt citat, som kom i går, umiddelbart efter de her tal. Jeg tror, det er et interview, som er lavet, inden tallene kom, men det er i samme boldgade. Det er Inger Støjberg, som nogen jo er efter for at være for hård og så videre, men altså, hun sagde følgende i forhold til flygtninge og indvandrere. Så siger hun, vi har været så bange for at stille krav og sige tingene lige ud til de flygtninge og indvandrere, der er kommet til Danmark. Vi har pakket dem ind i velfærd, og vi har lullet dem i søvn, så hænderne lige så stille er sunket ned i skødet. Og så er det rigtig svært at få dem op igen. Der skal stilles krav om, at man selvfølgelig skal lære sproget, man skal tage det danske værdisæt til sig og forsørge sig selv og sin familie. Kan der opponeres mod det, Peter Westermann?
Ikke imod, hvad det er, vi skal gøre, men der kan i den grad opponeres mod hendes historieforfalskning. Altså, hvis der er nogen en samfundsgruppe, der er blevet stillet krav og blevet jagtet uafbrudt de sidste 15 år, så er det da flygtninge og indvandrere. Hvis I vidste, hvad for et byråkrati de skal igennem for at få lov til at tage sig et fritidsjob, hvis du kommer herop og har fået permanent opholdstilladelse, kommer ud af et asylcenter eller alt muligt andet. Jeg vil sige, at jeg er helt enig i, at de skal ind i det forpligtende fællesskab. Der skal være nogle krav. De skal lære sproget, og de skal være klar til at tage et arbejde på lige vilkår som os andre. Jeg vil sige, fra min lille verden, der vil jeg sige, at højskole er en fantastisk måde at integrere unge mennesker, der kommer hertil landet. De lærer sprog, de får netværk. Det er en god investering for den enkelte. Men vi stiller jo også krav i mit arbejde, hvor jeg er, hvor vi har flygtninge. Men vi kan se, at de vokser af, at vi tror på dem, og vi tager dem ind i et fællesskab, og de kan se nogle muligheder, når de kommer ud bagefter, og lige pludselig har de fået et netværk. Det er jo den måde, vi skal integrere. Vi skal sørge for, at de møder nogle folk og får et netværk, og kan se, at der er muligheder i det her samfund, i stedet for, at de bliver skubbet over en bås, hvor de kan bekræfte hinanden i, at der er ikke nogen muligheder i det her samfund for os. Vi bliver skammet ud som nogen, der alligevel bare koster penge, og det er svært at få et job, når man hedder et mærkeligt navn, og så videre. Så vi må også, altså selvfølgelig er der problemer med integration. Det er skidehamrende svært, når man kommer fra et andet sted og skal integreres. Det vil også være svært for mig at flytte til en højreligiøs landsby et eller andet sted i Midtvesten i USA, eller bare slå mig ned et andet sted i landet. Det kræver da noget tilpasning fra begge sider. Så det er min pointe.
Heller. Jeg vil bare sige, præmissen, som hun kører frem med her, vi har pakket dem ind i velfærd, er jo for det første gal.
Ja.
De er på alle mulige former for underfinansiering, så de ikke kan få noget perspektiv og noget udvikling i noget som helst. Og hun har også ville have dem ud i teltlejre, som hun da heldigvis har været nødt til at lukke ned igen. Altså, de har jo netop ikke skulle have en chance i det danske samfund. Så det der, den præmis er jo, det er jo en ren sludder. Og det, som mit parti har sagt hele tiden, det er, det, der er det vigtigste, det er at få folk i arbejde. Og når man så får dem i arbejde, så får man dem i relationer til andre mennesker, og så får man dem også gradvis i uddannelse. Det har været en ledetråd for Socialdemokratiet, og det har det også været for Mette Frederiksen, og hun bliver ved med at gentage det, at det er det, vi gerne vil. Det er den bedste form for integration, det er respektere de mennesker, hvor de kommer fra, det ståsted, de er på, og så lad os få dem integreret. Her burde dansk erhvervsliv så også gå med ind og sige, yes, vi kan fortælle om succeshistorier, hvor sådan noget lader sig gøre. Jeg kan sige fra min egen kreds og den kommune, jeg repræsenterede, Ballerup, det var noget af det første, Ove Dalsgaard og Socialdemokraterne gjorde, det var simpelthen at få folk i arbejde og få folk i uddannelse, få dem ind i daginstitutioner og så videre, sådan at de lynhurtigt kunne forstå, at de var velkomne i vores samfund. Det kræver så bare, at de også lærer at forstå, hvorfor er vores demokrati skruet sammen, og vores kultur, vores normer skruet sammen, som de er. De skal ikke isoleres, for derved lærer de det aldrig. Mm. Og derved får vi, hvis man så skal gå tilbage til den der med at sætte penge på dem, så bliver de dyrere end nogensinde, altså. Så derfor, hendes præmis har været, at det har Venstre hele tiden været imod, at de overhovedet skulle have noget, der kunne give dem noget perspektiv. Og nu kommer hun så og siger, at nu skal at det også tages fra dem. Altså,
Niels Hallmann, kan man sige, at politikerne, og det gælder jo ikke kun den siddende venstre regering, det gælder jo regeringer gennem mange år, måske har spændt en lille smule ben for sig selv, forstået på den måde, at det er ikke så lang tid siden, der kom en undersøgelse også af de her flygtninge og indvandrere i forhold til flygtninge, der kommer ind. Og så var der, jeg tror det var 97%, som blev erklæret uarbejdsdygtige. Og der var Inger Støjberg jo også ude og sige, det kan jo simpelthen ikke passe. Og så var der nogen, der sagde, huha, de kommer alle sammen med traumer og det ene og det andet. Og det er jo også rigtigt, der kommer nogen med traumer, men de har jo ikke alle sammen traumer. Og så har man kigget lidt på det, og så handlede det mere om, at man fra de danske myndigheders side havde opstillet et så komplekst system. Altså man satte så høje krav i forhold til sprogkundskab, og man skulle ind på en hjemmeside og klikke sig igennem, og det ene og det andet. Så det var sådan fuldstændig umuligt at, nærmest at blive erklæret arbejdsdygtig, medmindre du var IT-tekniker og havde været med til at lave den hjemmeside nærmest. Altså har man spændt ben for sig selv fra dansk politisk side i forhold til at få de her mennesker ud på arbejdsmarkedet, som alle jo sådan set er interesseret i.
Ja, fordi den ordnede hørm omkring, eller tone omkring det her, har været, vi vil ikke have dem. Det er den ordnede, vi vil ikke have dem.
Men tror du, bare lige for at afbryde dig der, altså, tror du, at det har været meningen i forhold til, har man med vilje lavet, og det er jo det, der er pointen, har man med vilje lavet et så komplekst system i forhold til at få dem på arbejdsmarkedet, at man, det er så komplekst, at det kan de ikke, og så får man parkeret dem på overførselsindkomster. Det giver jo ingen mening.
Ja, for man har haft en skræk for, at de vil blive hængende i gåseøjne. Man har slet ikke ønsket den der integration, for man har jo en holdning om, at kulturmæssigt ødelægger det hele vores land. Det var den samme holdning, vi havde, da vi havde 250.000 tysk flygtning i landet. Vi ville heller ikke have dem. Vi skulle spærre dem inde. Vi måtte ikke snakke med dem. Vi måtte ingenting. Dem kunne vi ikke lide. Så der er en tone i dansk administration af, vi vil ikke have dem, og så lægger vi os til rette efter det. Og det siger man jo også i Dansk Folkeparti, at sådan skal det være. Så nu følger vi tonen og strømmen, og vi besværliggør tingene. I stedet for at tage fat i to ting. Det ene, det er, sørg for en ordentlig integration. Kig på eksemplet Omar. Det var ikke ordentlig integration, der gjorde, at han gik amok på nogle stykker dengang, hvor man lod som om, at hele landet var under angreb. Kan I huske det? Det var hele landet sådan set ikke. Og så er der en anden ting, som jeg slet ikke kan forstå, at regeringen ikke er optaget af. Prøv lige at se her. Man skaber et billede af, at lige nu er man under angreb, og det er lige før, de alle sammen er terrorister. De der flygtninge, de kommer med terrorismen, bærende, skjult nede i tasken.
Niels, den skal du lige gemme, for det kommer vi til. Den må du gemme. Jamen, vi kommer til den.
Tak.
Vi kommer til den.
Så var det en annonce for det synspunkt,
godt. Fint.
Der kommer.
Gem lige den, for den samler vi op på lige om lidt.
Okay.
Vi skal i samråd om netop den sag. Det kommer vi lige om lidt. Peter Westermann.
Ja, jeg vil sige, igen, vi talte om det før, men jeg er træt af den der stråmand, man møder i debatten, at der er nogen, der vil pakke nogen ind i vat, og at velfærden er blevet en hemsko, og at integrationen kan lykkes. Tværtimod, fordi man har skåret i velfærden for nogle folk. Netop som Helle siger, man har sørget for at presse folk ned under fattigdomsgrænsen, som man ikke engang anerkender. Og man sørger for, som Niels siger, at besværliggøre, at de kan komme ind og få arbejde, komme i uddannelse. Man anerkender ikke, hvis du har en uddannelse. Jeg har en tandlæge, en der næsten er færdiguddannet som tandlæge rendende, og han kan ikke engang få lov til at starte på HF nærmest, altså fordi han ikke er god nok til dansk endnu. Det er vi jo så ved at lære ham, men han kommer aldrig nogensinde de næste 15 år til at kunne blive tandlæge i Danmark, på trods af, at han var så tæt på at være det i Mellemøstens mest udviklede land, Syrien, inden borgerkrigen brød ud. Ikke? Det er jo grotesk, at vi ikke ser de ressourcer. Altså, vi smider guld på gaden, mere eller mindre.
Og ja, vi møder dem i taxaerne.
Ja, det er det.
Der sidder veluddannede mennesker, som ikke kan få anerkendelse på deres eksamen.
Jeg vil lige for at fortælle Helle, at jeg er stor fan af den socialdemokratiske liturgi, lige give et lille skriftsted fra Svend Auken, der siger, og der vil, det vil jeg sige, at jeg mønter på Inger Støjberg. De pisser på os, og så siger de, at vi lugter. Ja. Jeg synes, det er det, man har gjort i 15 år. Man har marginaliseret en gruppe, og så siger man, se, de kan ikke klare sig. Ja, det er sgu da klart. De kan ikke komme op, fordi I holder dem nede.
Godt. Prøv lige at høre, venner. Peter Westermann, Helle Degn og Niels Anvand Olsen. Så lad os prøve at se, hvad der kan gøres, fordi Socialdemokraterne kom i sidste uge med et helt konkret forslag omkring bedre integration. Og det går ud på, at man vil tvinge børn med indvandrerbaggrund i vuggestue. For at hjælpe med, ja, det er jo sådan set hele pakken af integration, men også at de kommer i gang med sprogindlæring og så videre. Niels Hallmann, det er jo et meget konkret forslag. Så sidder de ikke, så får vi børnene ud i det danske samfund, ud blandt nogle andre danske børn. Der kan være nogle hjemmegående forældre, der får tid til at søge noget arbejde og så videre. Er der noget forgjort i det?
Ja, det er det da. Man kan mærke, at Sass Larsen ikke har børn. Det tror jeg ikke, han har.
Det har han ikke, men...
Nej, men prøv at høre her. Hvad er et barn? Indtil barnet bliver 3 år, hvad har barnet brug for? En ting, det er kærlighed. Det er kærlighed fra sin mor.
Og hvad med faren?
Og fra sin far.
Ja. Skid med faren, ikke?
Man har brug for kærlighed, og man har brug for... Og der, hvor det ikke, der hvor arbejdsmarkedet kræver det, jamen der er det klart, at så skal man på et eller andet tidspunkt aflevere sit barn for at få tingene til at hænge sammen i en vuggestue. Men statstvang til, at man skal kaste små babyer og børn på 6 måneder ind i et eller andet statskontrolleret apparat, jeg må bare sige, det er ikke med min støtte.
Men Niels, de skal jo ikke på børnehjem, de skal jo i en vuggestue, hvor der går andre børn, og der er nogle søde danske pædagoger.
Jamen, skal bare ikke være med tvang. Så enkelt er det. Ikke være med tvang.
Held dig.
Jeg vil sige, nu
er
jeg
dit parti.
Nu er jeg blevet oldemor.
Ja.
Og der har jeg jo set mit lille oldebarn i vuggestue. Allerede i vuggestuen ser du børn med en anden sproglig og kulturel baggrund blive håndteret helt anderledes. De kan slet ikke begå sig. De har flere eksempler på sådan drenge, som terroriserer hele den der børnegruppe, fordi drengene har ikke fået nogen opdragelse eller enorm tilpasning, at man skal tilpasse sig i en gruppe. Og det kan Niels godt sige, at det er meget, meget vigtigt, at de går hjemme med deres indvandrermor, som aldrig kommer ud på
det
danske.
De skal ikke tvinges. Nej, det er det, jeg siger. De ikke
nej, du sagde flere ting i det, du sagde. At, ja, at de ikke havde godt af det. Jeg vil sige, at alle børn har rigtig stor glæde af både at få den kærlighed, som du taler om, men også at få den tilpasning til det samfund, de er en del af. Og det kan man få på mange måder. Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er et rigtig godt forslag. Selvfølgelig i en borgerlig presse bliver det præsenteret som tvang. Men jeg tror...
Men det er jo fordi ordet tvang indgår i den sætning, hun sagde. Det er jo ikke en borgerlig presse.
Ja, men det er sådan
det er
en
bare
måde
korrekt gengivelse egentlig.
Ja, det hører jeg godt, hvad formanden siger. Men altså, derfor så prøver jeg at sige, det er også den har... valside den klang der, i retning af, at en skole, det er tvang, og en børnehave eller vugstue, det er tvang. Det er overhovedet ikke tvang, det er bare en god ting,
okay, men
at man drøfter med indvandrerfamilien, hvordan det her skal gå for deres barn. Der siges jo også, at der skal en, hvad hedder de der sundhedsplejersker, der skal andre fagpersoner ind over for at finde ud af, er det bedst for barnet der at gå hjemme isoleret med en mor, som ikke ved, hvad der foregår. Og som, hvor det er faren, som jo er der væk, som måske er så heldig at have et arbejde, som bare kommer hjem og overfører, gentager den der mandsdominerede kultur, de kommer fra. Barnet kan jo ikke fungere i sådan en kultur, hvor de skal respektere kvindelige læger, kvindeligt personale i daginstitutioner. Det har de lært hjemmefra af deres far, at dem må man gerne slå og spytte og på og alt muligt.
Nej, det er vist, altså, det generaliserer lidt voldsomt. Det
nej,
der,
det generaliserer ikke voldsomt, men der er nogen af de stakkels børn, som så får det svært. Derfor gjorde man også det i min kommune, Ballerup Kommune. Der gjorde man det første tiltag, Ove Dalsgaard samlede nogle kvindepolitiske fora derude, hvor man opfordrede disse indvandrerkvinder til at sørge for, at deres børn kom i vuggestuer og børnehaver, så de fik sproget, så de fik den sociale omgang, ligesom lige så stille hældt ind, sådan så at de ikke selv stod og var et problem senere end både børnene og også deres forældre handlingslammet over for at få de børn til at fungere i en dansk skole og få lært noget som helst.
Mm-hmm. Peter Westermann.
Jeg afleverede min datter i vuggestue lige inden jeg kom her. Og
var det under tvang?
Det var ikke under tvang. Vi er lykkelige for, at hun går der. Ikke fordi vi ikke kan holde ud at være sammen med hende, det kan vi godt. Men fordi hun lærer noget andet. Hun har gået der kun i 1,5 måned, og allerede nu kan vi se, at der er nogle ting, der bare rykker. Og jeg synes selv, vi er rimelig ressourcestærke derhjemme, og har kunne give masser af kærlighed og stimulering, og så videre. Men de kan nogle ting, de her fagprofessionelle pædagoger, og bare det at komme ind i et fællesskab med andre børn, og begå sig og lege, og finde ud af, jeg er ikke verdens centrum, der er faktisk nogle andre, der er lige så vigtige som mig. Det synes jeg er fantastisk, og det er uanset om vi ville faktisk godt kunne strikke det sammen, tror jeg, sådan med bedsteforældre og sådan noget, at vi ikke havde behøvet, uden at det ville være særlig besværligt at have vores barn i institution, og vi kunne spare pengene. Men det giver noget.
Det er en værdi.
Så det er et aktivt tilvalg fra os. Mm. Men jeg synes principielt set ikke, der er noget forgjort i, at vi vender bøtten op. Altså, jeg ser ikke noget tvang i, at vi i stedet for, at man selv skal skrive sig op til en vuggestue, det er jo et lidt besværligt cirkus. Nu er vores historie lidt særpræget, men vi kom lidt skævt ind i det. Men at man vender den om og siger, at dit barn bliver automatisk skrevet op. Og så kommer sundhedsplejersken ud og bekræfter, eller forklarer, afmystificerer, hvad går det ud på, det her, fra kommunens side, og så har man mulighed for, som forældre, som jeg forstår forslaget, så må I rette mig, hvis jeg tager fejl, at takke nej, efter man har fået en plads, tilbud. Efter man har fået et tilbud, og efter man er blevet oplyst om, hvad det handler om. Men vi siger fra samfundets side, du bør lade dit barn indgå i det her fællesskab fra start, det får så meget godt ud af det. Og vi skal også forklare forældrene, at jamen, i det her samfund har vi et forpligtende fællesskab.
Ja.
Det hænger kun sammen, hvis vi er sociale omkring det meste i det her samfund. Og før fik jeg sagt, at jeg synes, at regeringen holder indvandrere efterkommer nede, og det gør det svært for dem at nå det. Men vi skal også række hånden ud til dem og hive dem op. Og nogle gange må det godt være lidt fastere greb end sådan lidt et slattent hej, ikke? Så nogle gange må vi godt sige, kom nu med ind i vuggestuen her. Lad dem lege sammen. Lad dem lære noget. Og det er på kryds og tværs af kultur, ja. de kan lære noget. Men vi skal være fælles om, at vi har nogle normer, og så kan de altså bare noget pædagogisk, som man er som almindelig lægforældre, må kigge i vejviseren efter.
Uh-huh. Jeg må sige, jeg vil også gerne melde mig i koret, fordi ellers så får jeg øre til, når jeg kommer hjem. Jeg har også et barnebarn, der er enormt glad for at være i vuggestuen, så det er slet ikke det, vi taler om. Vuggestuen, jeg vil gerne, hvis vi skal lovprise her med venstrefløjen, med denne jam session.
Vi må også lave en i
ordet til hele. Jeg vil også gerne hylde vuggestuerne og navne de mennesker, der arbejder i den. Men der start, staten skal ikke tvinge. Og hvis det har en element af tvang, så får man intet ud af det. Prøv at tænke på, hvis danskere var udvandret et eller andet sted, og så skulle de tvinges til et eller andet ud omkring. Det kan jeg da lige love dig for, man ikke
kunne. Men er der tvang i det her? Det er det, jeg er i tvivl om.
Jeg tror nemlig, det er tvangselementet i det, fordi der er vel nogle ting, som man skal, hvad skal man sige, tvinges til, og så kan man kalde det, hvad man vil. Altså, der var jo også en grund til, at man indførte, nu tager vi lige, det kan være det en underlig parallel, det her, men altså kildeskatten, ikke?
Jo, tandlæge.
Jeg siger bare, der er jo ligesom, det skal vi jo. Og der er det bare nemmere, at det bliver bare trukket, inden du ser dine penge. Og derfor har Peter, altså kan det være den vej, man skal gå, som Peter Westermann siger, det er jo i princippet tvang. Bortset fra, at det er bare sådan, det sker bare automatisk, og så kan du selv sige nej i princippet.
Du kan også sige nej til at gå til tandlæge.
Ja, det kan du da sagtens.
Det er jo også et tilbud, som samfundet stiller. Så det skal have den karakter, man giver.
Der skal du nærmest selv ringe til tandlægen, ikke?
Vel motiveret
tilbud. Og betale, ikke mindst.
Et godt, vel motiveret tilbud. Så kan vi lukke sagen der.
Jo, men er det et tilbud, hvis det hænger sammen, som Peter Westermann er inde på?
Ja, hvis det er formet som et tilbud. Mm. Og ikke noget med, at du skal klokken der, det indleverer dit barn efter den danske stats normer.
Sådan. Men er det nok for dig så, at det er formuleret som et tilbud, der er...
Jeg køber ikke den der med...
Der kommer per automatik, og du kan sige nej.
At vi fremstiller den der stereotype, at alle familier af anden etnisk herkomst, eller hvem det i øvrigt er, vi sidder og taler om her, at det hele fungerer pommeren til, og mødrene er undertrykt, og alle fædrene løber rundt og tyranniserer, og børnene er forfærdelige. Det kører
ikke. Nej, det er slet ikke, men tror
så
du...
Så der kan jo være nogle dejlige velfungerende familier, hvor de siger, vi vil egentlig gerne holde lille Hassan hjemme et par år her, fordi der føler vi giver ham den kærlighed. En velfungerende, hvor faren er læge, og moren er læge, og alt fungerer, de skal ikke tvinges, hvis ikke de har lyst til det.
Peter Westermann.
Der kan være alle mulige grunde til at takke nej til et tilbud. Vi har selv måttet vente til vores datter næsten 2 år, fordi hun har sarte lunger og ikke kunne tåle alle de bakterier, der er i en institution. Men det kan jo være, der kan være lignende situationer, der gør sig gældende i alle mulige familier. Og jeg er enig med dig, der kan sagtens være, at de fleste er formentlig og forhåbentlig meget velfungerende familier, selvom de kommer fra et andet sted. Men jeg synes bare, det der med at lokke folk ind, faktisk invitere dem ret insisterende ind i fællesskabet. Både fordi det har nogle praktiske fordele, men også fordi det har nogle principielle fordele for vores demokrati. Nu skal man ikke være, altså det er farligt at være kontrafaktisk, men hvis nu en fyr som Omar, som du nævnte før, havde gået i vuggestue, børnehave, jeg ved jo ikke, jeg kan ikke hans historik, og han har sikkert haft en masse udfordringer, og det han gjorde var, kan kun fordømmes på det kraftigste, og han fik også, lang historie. Men jeg siger bare, måske kan vi forebygge lidt mere, hvis vi fra børnene er helt små, lærer, at de er en del af en værdifuld del af et forpligtende fællesskab, som har muligheder. Og så vil jeg bare sige, jeg synes faktisk, vi glemmer helt, nu har vi snakket masser af strategi og taktik i første time, vi glemmer helt at se, hvad er det her for et forslag. Altså, det kommer jo på toppen af, at regeringen faktisk er i gang med at komme med et lidt lignende forslag, og så skynder Socialdemokraterne sig ud og stjæle rampelyset på et lidt anderledes forslag. Men jeg synes, regeringens forslag lugter mere af tvang. Det er noget med 30 timers tungen sprogundervisning for børn i, var det 3-årsalder? Jeg kan ikke huske detaljerne. Der synes jeg mere, vi er ude i noget tvang. Så kan jeg bedre lide
det. Det er jo et forslag, der er stillet af mig i Mercado. Hvis det skal være, Niels.
Ja.
Som er konservativ.
Ja.
Og det er den ene ting. Den anden ting er, at de også desværre fra regeringens side
og mor, tror jeg da, hvis de hører det også.
At de vil ikke have Socialdemokratiet, men de kan godt klare det konservative, ikke? Og det, ligesom, det bliver gjort til et prestigestykke, om det skal være det ene eller det andet, i stedet for at se på substansen.
30 timer er lang tid. For
det er meget, og det er helt vildt.
Igen handler det om, at det handler om det vigtige med, at skal jeg aflevere min lille baby, min lille bæber, hvis ikke jeg vil? Det er det, det handler om.
Mm.
Om vedkommende så skal lære sprog, hvordan det skal foregå, hvordan maden skal serveres, alle de der andre ting, det er noget, der kommer i anden række. Det store spørgsmål får man jo bragt frem her ved højbordet. Det var jo det der med tvangselementet i det, og det må jeg sige, den kan jeg ikke købe.
Men trækker jo at lokke dem til at ville.
Ja, men det er jeg enig med dig i. Jeg er enig med dig i motivation og alt det der. Det er jeg helt, helt enig i.
Godt. Kære venner, forslaget er stillet fra to sider endda, både fra regeringen og fra Socialdemokraterne. Som jo er medlem af Socialdemokratiet. Bare så du lige... Ja, godt.
Havde formanden noget, det er
en nej, slet ikke. Slet ikke. Slet ikke. Men så sætter vi lige et lille punktum, og så... for vi har en sidste ting, vi skal diskutere, og den er ikke så lidt alvorlig. I fredags var der et tragisk angreb mod Stockholm. En mand kabrede en stor lastbil og pløjede ned gennem en travl handelsgade i Stockholm med flere døde til følge. Det er en forfærdelig sag, men det er jo også sådan en sag, som når vi ser det, og vi ser det desværre af og til, vi har set Berlin, vi har set Nice, og listen er desværre alt for lang. Men når vi ser sådan nogle sager, så giver det jo også nogle dønninger herhjemme. Og noget af det første, der skete, det var, at Trine Bramsen, vi beskæftiger os meget med de socialdemokrater i dag.
Ja, det synes jeg også.
Sådan er det. Jamen, de er i vælten. Trine Bramsen, som er retsordfører hos Socialdemokraterne, gik på banen og sagde, at nu skal der simpelthen... Altså hun sagde, at det her, det giver stof til eftertanke. Og det er der nok ikke nogen, der kan gå imod. Det gør det da bestemt.
Man kan ikke skjule noget for hende.
Præcis. Spørgsmålet er så, hvad er det, vi skal bruge den her eftertanke til? Trine Bramsen har så kaldt både Søren Pape Poulsen og Inger Støjberg, det vil altså sige justitsminister og udlændingeminister, i samråd. Og der tænkte jeg, som formand for dette gamle ting, om det nu, altså er det det mest, det vil jeg da gerne sige, måske lidt farvet, men er det det mest konstruktive at gøre i den her situation, at så skal vi i samråd? Altså, hvad sker der så? Heldein, hvad siger du?
Det, hun har spurgt om, synes jeg som end er meget relevant. Det er det der med, hvad der sker med folk, når de har fået at vide, at de ikke er ønsket her mere.
Mm-hmm. De er ikke, det var en afvist asylansøger, ja, skal vi også lige sige, så i Stockholm.
Ikke er ønsket.
Og så vil hun gerne vide, hvad sker der med de danske?
Lige præcis, fordi det har man indtryk af, det sejler. Vi har indtryk af, at man ved ikke, om de så går under jorden eller rejser ud. Kun de er ledsaget, er politiet ledsaget. Mm-hmm. Der kan vi jo så se, hvad der sker, og det er ikke ret lykkeligt ret tit. Men man ved i øvrigt ikke, hvad der foregår. Og der har man så prøvet at sige, at folk skulle melde sig på de der indvandrercentre, og det har Inger Støjberg været ude med, at de skulle melde sig et par gange om dagen, for at man kunne se, at de ikke havde arbejde, og de ikke gjorde andre mærkelige ting. Så derfor, der mangler ligesom en eller anden form for opfølgning på, at vi har nogle regler, men der er ikke rigtig nogen, der følger dem op. Og det synes jeg måske er meget relevant at spørge om. Kan vi ikke få lidt mere klarhed over det?
Mm-hmm. Men kunne man forestille sig, Niels Almann Olsen, at det her terrorproblem, det er jo et forfærdeligt problem, og det er ikke sådan lige at løse, men nogle gange så kan man få den der... Jeg fik bare tanken, at det er måske sådan lidt... så stikker man til en enkelt ting, og så kalder man i samråd, som jo trods alt også er sådan noget signal, halløj. Altså så virker Trine Bramsen handlekraftig i forhold, så siger man, I gør ikke noget. Men altså, Socialdemokraterne har jo også siddet i regeringen, hvor der kom et terrorangreb, og altså, er det måske sådan, i stedet for, kunne man forestille sig, at det danske Folketing satte sig sammen og sagde, nu prøver vi alle sammen lige at sætte os ned og lave en lidt større ting end det her, end bare at hive nogle ansvarlige ministre i samrådet, og så, hvad sker der så?
Hvis jeg skal prøve at forsvare Bramsen lidt her, så er det klart, det der terrorangreb, der fandt sted i Stockholm, det var jo et, der gjorde rigtig ondt på os mange danskere.
Mm.
Det var virkelig alvorligt. Og det var jo en fejl i gåsøjne, at flere hundrede mennesker nærmest ikke mistede livet, fordi der sad altså, som vi forstår, en bombe midt inde i den der lastbil, mm-hmm. som ikke sprang af, osv. Det vil sige, så er det jo befolkningens repræsentanters opgave at afspejle den bekymrethed, der er ude omkring. Jeg tror, der var ikke en dansk familie forleden dag, der ikke gik og knudede hænderne lidt, og blive lidt forstemt over det, der skete deroppe. Det, jeg så ikke kan forstå, det er, at man, og jeg ved ikke, om det er, fordi man ikke ved det, eller man ikke har studeret på det, eller noget, men at man ikke borer i, hvor kommer de der terrorister fra? Altså, man prøver at skabe billedet af, de kommer nærmest direkte fra de forskellige flygtningelejre, og det er alle dem, der gik ud på motorvejene, og så nok dem, der bliver terrorister. Man prøver at skabe det der unuancerede billede. Der er et sted, hvor jeg i hvert fald, hvis jeg sad ved det samråd, så ville jeg bore voldsomt i den kendsgerning, at de værste terror, de sidste tre største terroranslag, der har fundet sted i, kan man sige, i vores nærhed. Den ene, det var det store anslag nede i Tyrkiet, altså trods alt en NATO-partner, hvor der blev slået rigtig mange mennesker ihjel. Det var en mand fra det tidligere Sovjet, fra Kirgisistan, tror jeg, der stod bag det. Terroranslaget, som jo også var ganske forfærdeligt oppe i Leningrad i metroen for ganske nylig få dage siden, lige før vi har glemt det, det var igen en mand fra det tidligere Sovjetunion i Uzbekistan. Og min sanden, om vi ikke nu for tredje gang skal finde os i, at sådan en type kommer fra det land. Det vil sige, hvor er hele råberiet, hvor er hele hylekoret imod de tidligere sovjetstater og deres opførsel eller mangel på samme, deres behov eller deres medspil på at få det der standset. Og der vil jeg sige, der er et sted, hvor man kan gå særligt hen, hvor man har en særlig erfaring med de tidligere sovjetstater. Det er altså Moskva. Jeg sidder ikke og siger, at det er noget, der er styret fra Moskva. Det kunne jeg ikke drømme om. Men vi må have et samspil med Moskva om, hvordan de mennesker tænker. Vi må have et helt andet engagement og samvær med de lande om at få stoppet de der typer, for det er ikke dem, der gik ud på motorvejen. Så det er virkelig uhyggeligt, at de tidligere sovjetstater har de der typer kørende ind i vores samfund og laver så voldsomme ting. Og derfor er man jo også nødt til her i landet at holde et særligt øje med dem, inden vi begynder at generalisere og lave de der debatter, som vi nu havde i Folketinget, eller vi nu får i samrådet, hvor alle skal markere sig. Det her, det er meget mere alvorligt. Til at der er nogen, der skal slå lidt politisk mønt af. Det gør de jo alligevel, men og så lad dem gøre det. Men lad os nu komme ind i substansen og få taget fat i roden af det onde, der hedder modbydelig hæslig terrorisme, som ramte vores søsterland Sverige i fredags.
Peter Westermann?
Ja, altså med far for at ødelægge den gode stemning, så synes jeg sådan set, du generaliserer lidt der, Niels, ved at sige, at folk fra de tidligere sovjetstater...
Jeg siger bare, at det er der, de kom fra sidst.
Jo, dem er der så tre, der har gjort, men man er nødt til at se på hver enkelt sag og sige, hvad er det, der driver den enkelte til at begå de her vanvittige handlinger. Og det er så et spor, som jeg er sikker på, at efterretningstjenesterne gør bedre, end jeg kan sidde og kloge mig på her. Og jeg tror sådan set, at der er relativt så meget, der nu kan være godt styr på den del af det. Men det var vi var der jo så ikke, men vi må også bare sige, at man kan aldrig gardere sig helt i et åbent samfund. Man kan ikke engang gardere sig i et ikke-åbent samfund. Det skete i Sankt Petersborg. Altså, det kan ske hvor som helst. Og det er det, vi må leve med. Samtidig må vi også bare være så sobre, selvom det er hamrende svært, og man bliver dybt berørt. Og jeg har mest lyst til, som en anden Søren Pind, hvis min sangstemme var bedre, at bryde en Bjørn Afzelius-sang med en hyldest til den svenske frihed. Men det kommer ikke lige til at ske. Men så må vi lige trække vejret og sige, vi lever selvfølgelig under en trussel, det ved vi godt, efterretningstjenesterne siger til os, men vi er nødt til, og vi kan godt, som dronningen sagde under blitzen i London, keep calm and carry on. Der er færre, der dør i dag af terror, end der var for 30-40 år siden i Vesteuropa. Men det, der sker, er selvfølgelig forfærdeligt, og det må vi slå ned på. Men frygten for terror i dag, tør jeg ved på, er større, end den var for 30-40 år siden. Fordi vi alle sammen bekræfter hinanden i frygten, og måske i virkeligheden spænder ben for og netop afstresse situationen og prøve at forløse den på tværs af partiskel. Og jeg synes, det der med at indkalde to ministre i samråd, hvad var det, dagen efter eller samme dag, som terroranslaget, hun kommer med den meddelelse, jeg synes ikke, den bidrager til noget. Hvad skal vi bruge det til? Vi ved jo godt, at vi skal passe på hinanden. Vi ved godt, der er et øget terrorberedskab. Og vi vidste jo også godt, at man ikke rigtig ved, hvad der sker med de afviste asylansøgere. Det er der jo et arbejde i gang med, går jeg ud fra. Og hvis ikke der er det, jamen så vent da lige og lad være med at prøve at score point på at kalde to ministre i samråd dagen efter et terrorangreb. Det synes jeg er unødvendigt.
Og det er jo politikernes opgave at finde ud af, hvad der foregår. Og bo i det. Og blive ved indtil,
ja, det ved jeg godt, men fordi
man har en plan for det.
Fordi en mand i Stockholm gør noget, behøver vi jo ikke at skabe frygt.
Nå, nej, men det jeg prøver at sige før, hvor jeg netop føler, at et forsøg på at inddæmme, hvor er det egentlig der, det kommer fra? Jeg ved godt, det ikke er populært at tale om, at det kommer. Vi vil meget hellere have, at det kommer dernede fra Syrien og Etiopien og Afrika, og dem, der kommer ind med både, og det er meget bedre at tale om. Det er nok der, det hele kommer fra. Det er det ikke.
Men
det kommer over fra et andet sted.
Og
hvad har regeringen tænkt sig at gøre ved det? Det er det egentlig,
det kommer også fra folk, der vokser op her i landet. Det er det, vi har set herhjemme. Det kommer også fra en mand som Breivik. Altså, radikalisering findes i mange former, og det er den, vi er nødt til at angribe.
Ja,
i stedet for at sige folk, der kommer fra forskellige steder.
Det er også enig med dig i. Det er også det, jeg sagde før. Jeg synes, det der med at få det til at huske, som om det var et angreb udefra, da Omar...
Yes.
Men Niels og jeg andre, så prøv at høre, kan man ikke godt sige, at du er også selv lidt ind på det her, Niels, men så siger du, at det er politikernes ansvar at bore i det her.
Ja.
Men er det ikke også politikernes ansvar, som de 179, vi har valgt til at køre det her land, og hæve sig op på et lidt højere niveau omkring det her? Jeg læste i går en sådan set meget interessant artikel af en israelsk professor, som hedder Yuval Harari. Jeg kan varmt anbefale at læse hans ting. Han er en meget begavet mand. Mm-hmm. Og han har en sådan set ret simpel analyse af, også Peter var en lille smule inde på det, med det her med terrorismens væsen, at det er jo ikke... Altså hvis man ser i forhold til tidligere krige og så videre, bare i forhold til, hvor mange der dør af rygning og i trafikken og så videre, så er det jo brøkdele, der bliver slået ihjel. Ja. Man kan jo ikke lave en en-til-en sammenligning, fordi det er på tragiske vilkår og så videre. Men hvis man stiller det sådan op, så er det ikke det handler om. Terroristerne er jo ikke ude på at maksimere dødsantallet. De vil ikke slå flest ihjel. De vil jo lave et teater. De vil lave et spektakel ud af det her. Og hans pointe er, at hvis man besvarer det teater med et andet teater, så spiller vi lige ind i det, terroristerne gerne vil. Og altså, kan man ikke godt til en vis grad anklage Trine Bramsen og andre, for hun er jo ikke den eneste, der har gjort det her. Det sker jo, hvis der sidder nogen i regeringen, så er det de andre, der siger, og så er der samråd, ikke?
Jo.
Men at man siger, når man prøver at høre, der er sket, og det siger jeg med dybt respekt, et teaterstykke i Stockholm her. Der er nogle terrorister, som har opført lige præcis det teaterstykke, de gerne vil, med fatale konsekvenser. Og det bliver besvaret med det teaterstykke, der hedder samråd. Nu peger vi og råber op, i stedet for at sige, at vi er dem, som bør tage et ansvar i det her. Nu sætter vi os ned, og så prøver vi at lave et eller andet, der handler om, at vi må alle sammen sætte os ned og lave en, og det er jo, noget af det er jo sat i gang, en plan for, hvad vi gør med afviste asylansøgere. I stedet for at løbe op i et samråd, som du selv siger, og score nogle billige politiske point. Kan man ikke godt forvente det? Burde man ikke kunne forvente det? Lad mig spørge sådan.
Jo, men jeg kan ikke være så farvet, fordi...
det behøver du ikke være. Vi skal bare være konstruktivt.
Ja, men det er helt... Jeg kan godt følge, hvorfor du kommer. Men jeg vil også sige, det er vigtigt at få den her diskussion i et folkevalgt forsamling.
Ja. Men er den diskussion ikke i fuld gang? Det er da ikke som om, at Trine Bramsen pludselig har opdaget, at der er terror.
Jeg vil gerne have den så meget frem som overhovedet muligt, også under ministeransvar. Det er ikke nok, at PET og de der herlige mennesker derude, at de sidder og lægger deres politikker, og så er der ikke rigtig nogen, der ved noget om det. Fordi det, du siger der, det er jo, at det bedste var, at så, hvis man nu fulgte, jeg siger ikke, det er dig, men hvis man fulgte den teori, du lavede op til,
gerne,
så ville sgu der ingenting være. Så ligesom dengang Ivar Hansen døde, ingen skulle vide noget, alt var i orden, og vejrudsigten gældende til i morgen aften.
Altså, nej, selvfølgelig skulle der være noget.
Så man er nødt til at tage fat på der, hvor det gør ondt. Og jeg vil bare gerne bruge det til, at man netop ikke kun laver cirkusforestilling ud af det, men at man prøver at stille sig for øje, hvor er det, hvor er det roden til det der, den ligger?
Men Niels, kan du ikke godt se, at man bidrager til cirkusforestillingen ved at kalde justits- og udlændingeministeren i samråd? Det kommer der jo ingenting ud af.
Det
hvad
noget?
Regner hun med, at de vil svare? Men, Gud, det kommer bag på os, der er terror. Altså, det er jo ikke...
Men Huxi, når nogen bruger det fri vestlige samfund til at smadre det indenfra, så er der noget spektakel og noget teater omkring det. Der er ikke noget at gøre ved det. Det er en del af prisen, vi må betale. Men lad os da så bruge det konstruktivt til at finde ud af, hvordan får vi forhindret, at det ikke sker i København. Og så kommer der jo en anden ting, jeg vil sige, hvor jeg vil give dig lidt medløb. Det er, i det øjeblik, der nu opstår noget virkeligt terrorangreb i Danmark, hvad vil reaktionen så være? Altså... Det vil jeg gerne spørge om, fordi man kører op på højeste skala, stort set ligegyldigt, hvad der sker rundt omkring os. Den dag, det virkelig bliver slemt i Danmark, hvad gør man så? Så derfor skal man selvfølgelig også spare en lille smule på teater. Så hvis jeg skal følge din tankegang, vil jeg godt give dig så meget medhold, at det skal være rimelig afdæmmet. Men lad os nu få fat i, hvad det handler om, i stedet for signalværdien.
Helledegn!
Altså, jeg er ikke enig med formanden i, at vi ikke skal have samråd, og vi ikke skal have debatten, og vi ikke skal have analysen og diskussionerne. Jeg synes, det er
formand bare lige hurtigt moderere, at vi skal da have debatten. Ja. Men jeg tror bare ikke, at samrådet er det bedste sted at have debatten.
Nej, men det kan da være, at du ikke synes det, men det synes Tine Bramsen så. Og det handler om, der er jeg enig med Niels, det handler om, at det er de folkevalgte, der kører den for åben scene. Om det flytter ret meget, det kan man da være i tvivl om, men det er da lige meget for mig. Det vigtige er, at debatten er der, og også
jamen, Helle, den regering... Det forstår jeg simpelthen ikke, at du kan sige, at om det flytter noget, det er da lige meget.
Jamen, det flytter jo noget hos nogen. Har du en åbenhed omkring, at vi kan diskutere det. I Sverige kunne man i lange tider ikke diskutere de her ting, fordi sådan nogle problemer havde de ikke. Vi står der ved, at vi har... De problemer, der hedder radikalisering, og vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal håndtere det, men vi er nødt til at snakke om det. Hvor kommer det fra, og hvordan kan vi modvirke det, hvordan kan vi håndtere radikalisering? Du kan da altid sætte dig op på den høje hest og sige, jamen vi skulle hellere snakke det her ind i en europæisk sammenhæng. Hvorfor er det lige, at de østeuropæiske lande ikke vil tage imod nogen flygtninge, og hvorfor er det, at de ikke vil betale for det ene og det andet? Hvorfor er det, at vi i Europa ikke kan stå sammen om en håndtering af det her? Det er da klart, det er da rigtig vigtigt, og nu har vi regeringer, der sætter sig sammen for at finde ud af, hvordan vi laver en europæisk politik på det. Men jeg synes, når formanden siger det der med, at det er det ene teater, der afløses af det andet teater, der er jo ingen af os, der er i tvivl om, at terrorismens mål er at destabilisere vores demokratiske værdisæt og underminere det og få os til at lade være med at tro på det og blive forskrækket og blive bange og sådan noget. Det er netop derfor, jeg synes, man skal diskutere det, fordi et eller andet sted, det at vi har den åbne debat, og vi kan få beskrevet, vi kan få prøvet at finde løsninger på noget af det, det synes jeg da i og for sig er udmærket. Men og der Helle... er hun ivrig, den unge dame
ja,
der.
Ja, det skal jeg da love for, men Helle Dein...
Hun og det respekterer jeg hende for.
Godt, men Helle Dein, du siger jo selv nu, at vi skal have debatten, men hvis debatten ikke flytter noget, og det var jo det, du sagde, det er ikke sikkert, at den flytter noget.
Det kan man ikke vide.
Nej, men så er det vel teater, der afløser teater.
Nej, det kan flytte noget hos nogen og for nogen, men det er ikke sikkert, at det flytter ikke... noget i flertal i
men kan man ikke forvente, at politikerne... Ja, undskyld, jo. Peter Westermann.
Jamen, jeg tror, det flytter noget. Jeg tror, det flytter os i retning af, at vi bliver lidt mere bange, og vi skal være mistænkelige over for afviste asylansøgere, og i tillæg til det, asylansøgere i det hele taget. Og så er vi bare ikke et skridt videre i retning af at reagere konstruktivt på, hvad er udfordringen. Fordi hvis svaret så bliver yderligere afstandtagen, marginalisering, så bliver det også yderligere radikalisering. Det er jeg bare bange for. Så derfor mener jeg, at vi er nødt til, som ansvarlige politikere, det er vi jo så heldigvis ikke mere nogen af os tre, det kan jo ske, men lige at trække vejret og sige, okay, hvordan handler vi klogt på det her, hvordan forebygger vi, og hvordan slår vi benhårdt ned, når vi kan se, der er antaster til, at det kommer herhen. Men nogle gange skal vi også bare huske, altså når vi diskuterer high school shootouts, eller hvad det hedder, i USA, så snakker vi aldrig om, hvad det er for en ideologi, de er båret af. Så snakker vi om, hvad det er for et menneske, der som en 17-årig dreng, der plukker hele sin klasse ned, eller sådan noget. Og det dør der altså flere mennesker i USA end terrorisme. Skal vi så alle sammen være pis bange for unge drenge under 20? Nej, vi skal da se på, hvad er det, der gør før de kommer derud. Og så skal vi selvfølgelig slå hårdt ned på dem, der er på vej derud, og dem, der er derude. Men vi er nødt til at sørge for, at vi ikke kommer derud. Og der mener jeg, at det her, det bidrager ikke til løsninger, det bidrager faktisk til, måske indirekte til problemer, men i hvert fald til, at vi får et mere opsplittet og frygtsomt samfund. Og det er ikke det samfund, jeg har lyst til.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, det bidrager til, at vi får sendt dem ud, som vi rent faktisk har bedt om at forlade
det. Det synes jeg er helt fair, men det, man skal bare ikke koble
er
det.
Nødvendigt.
De to kommentarer bliver de sidste. Niels Hallmann, du må komme igen en anden god gang, hvis du har en sidste kommentar, for det bliver ikke i dag.
Det vil jeg gerne.
Kære venner, tusind tak, fordi I kom. Vi kunne godt have brugt en time mere, for formanden har flere spørgsmål, men sådan er det.
Nå.
At være... Ja, men sådan er det.
Startede,
men mødet er hævet, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kom. Glædelig påske.
Tak i lige måde.
Jeg håber, I får et nydeligt... Jeg har sendt gækkebrev til jer alle sammen.
Ja,
nu afslører jeg selvfølgelig det, men det må vi jo så tænke på. Vi er tilbage her i det gode gamle Folketing i næste uge. Samme tid, samme sted, og så må vi se, hvad der sker hen over påsken. Jeg er sikker på, at det nok skal, som altid, gå festligt for sig. Nu er det blevet tid til en omgang nyheder. Klokken er 12.